жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Германиянын жер дизилдөө борбору ушул жумада жарыялаган иликтөөгө караганда Кыргызстан тоолорундагы мөңгүлөрдүн көлөмү жана аянты акыркы 50 жылда 4-тен 1 жакын азайган. Мындай жагдай келечекте бул чөлкөмдүн элин суу менен камсыздоого жана региондогу кырдаалга кандай таасир этет?
Болочокто мөңгүлөр эмне болот? Бул аябай маанилүү суроо. Климаттын биз жасаган сценарийи Тянь-Шан тоолорундагы мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү 2050-жылга чейин жоголорун көрсөттү.
Менимче, келечекте чөлкөмдөгү ар бир өлкө суунун таңкыстыгына кабылат. Болочокто суу чатагы сөзсүз болот.
Бул маселелер алдыда өңүт апталык берүүбүздө талдоого алынат. Өңүт берүүсүн бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат, саламатсызбы? Токтогулдун чычкан капчыгайындагы өрт дале өчө элек. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Токтогулга кайра барып өрт өчүрүү ишине жеринде көзөмөл жүргүзүп жатат. Министрликтин маалымат катчысы Абдышаар Бекловдун Азаттыкка билдиришинче, өрттүн 2 очогу өчүрүлдү. Учурда эң катаал шарттагы акыркы очогун өчүрүү жүрүп жатат.
Азыр эң акыркы участок калган. Бул өтө бийик жана кооптуу аймак болуп атат. Жөө адамдардын да чыгуу мүмкүнчүлүгү аз. Ошондуктан азыр болгон тиг учакка да татаал болуп атат, бирок өрттү толук өчүрүү аракеттери жүрүп жатат.
Токтогулдагы өрт 13 августта башталып 120 гектарга жакын кургак чөп жана базалдар күйүп кетти. Македония полициясы Греция тараптан өлкө аймагына өтүүгө аракеттенген мигранттар менен бозгундарга көздөн жаш агызчу газ жана шоокумдуу граната колдонду. Кечээ өлкө Грециядан Евробириндиктин башка мамлекеттерине өтүү үчүн Македонияга кирүүгө умтулган мигранттардын жолун тосуу максатында чек арада өзгөчө абал жарыялаган. Мындан улам Сириядан, Ауганстандан жана Түндүк Африкадан чыккан миң чакты качкын менен мигрант бүгүнкү таңда грек македон чек арасында тосушту. Алар чек ара жабылган соң полицияга кол салууга бир канча жолу аракет жасап, кеминде 4 адам жаракат алганы кабарланды. Азия өнүктүрүү банкы Казакстанга экономикалык кыйынчылыктан чыгуу үчүн 1 миллиард доллар насыя берет. Банк бул тууралуу Казакстандын улуттук валютасы теңге кескин арзандап кеткенден бир күндөн кийин жарыялады. Кечээ казак теңгеси 30% түшүп, өлкө өкмөтү теңгени эркин кое берүү курсуна өткөнүн билдирген. Азыр Казакстанда теңгенин 1 долларга чаккандагы расмий баасы 253 жетти. Бул агым Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө да таасир этип, Кыргызстан менен Тажикстанда да доллар 5-6% кымбаттаганы байкалды. Кыргызстанда өткөн 7 айда 50 кыйноо фактысы катталган. Бул тууралуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысынын милдетин аткаруучу Нурдин Сулайманов бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, былтыр 1 жыл ичинде 60 факты катталса, быйыл 7 айда эле 50 факты катталган. Укук коргоочулар кыйноолор ички иштер министрлигинде, жаза аткаруу мамлекеттик кызматында жана психикалык ооруканаларда көп катталарын айтып келишет. Украина президенти Петро Порошенко өлкөдөгү коомдук ишмерлер менен жолугушууда согуш шартында бир тууган эл тууралуу сөз болушу мүмкүн эместигин билдирди. Порошенко муну орус президенти Путиндин орустар менен украиндер бир эл, бирок Украина тышкы башкарууда калды деген сөзүнө жооп катары айтты. Согуш учурунда эч кандай бир тууган эл болбойт. Европага умтулган бирдиктүү Украина эли менен терең кризиске кабылган орус эли бөлөк, деди Украина президенти. Владимир Путин 17 августта Кырымга жасаган иш сапары учурунда орустар менен украиндерди бир калк деп эсептерин, болочокто Украина Орусия менен бирге өнүгүү жолун тандарына үмүт артарын айткан эле. Ал ошондой эле Украина өкмөтүнө чет элдиктерди алып келүү маскаралык деп билдирген. Бишкекте күйөөсүн бычактап, дене мүчөлөрүн жиликтеп салган деп шектелген 26 жаштагы келинди сот 2 айга тергөө абагына камады. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат катчысы Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди. Кылмышка шектүү келин 18 августта кармалган. Милициянын маалыматына караганда, ал 12 августта жасалган кылмышты толугу менен моюнуна алган. Тергөө жүрүшүндө чыр үй бүлөлүк маселеден улам чыкканы, шектүү келин медициналык академиянын бүтүрүүчүсү экени белгилүү болгон. 34 жаштагы маркум ишке ерлик менен алектенген, алардын 3 жана 4 жаштагы 2 баласы бар. 17 августта шаардагы таштанды челектен эркек адамдын башы жана башка дене мүчөлөрү табылган. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Жер жүзүндө абанын температурасынын ченеби башталгандан бери өткөн июль айы эң ысык мезгил болуп калды. Ошондой эле быйылкы 2015 жылда жердеги эң ысык жылдын бири болуп жаткан АКШнын мухиттик жана атмосфералык изилдөөлөр боюнча улуттук башкармалыгы жарыялады. Дүйнөдө аба температурасын өлчөө расмий түрдө 1880 жылдан тарта башталган. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кези. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Облус синоптиктеринин эскертүүсү. Алардын эскертүүсүнө караганда 22-23 августта аба ырайы кескин өзгөргөн турат. Маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик толуу жерлерде жамгыр карга айланып, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот деп күтүлүүдө. Түнкүсүн бүгүн түндө жаан чачын болбойт экен, бирок эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлүп жатат. Ал эми аба температурасы эртең күндүз чүйдө 22-27, таласта 20-25, Ош менен Жалал Абад Баткенде 25-30, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-29, ал эми Борбордо 24-26 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Тияншан тоолорундагы көк муз мөңгүлөр Борборазия чөлкөмүн таза суу менен камсыздоодогу негизги булак. Германиянын жерди изилдөө борбору ушул жумада жарыялаган иликтөөгө караганда Кыргызстан тоолорундагы мөңгүлөрдүн көлөмү жана аянты акыркы 50 жылда 1/4 жакын азайган. Мындай жагдай бул чөлкөмдүн элин суу менен камсыздоого жана региондогу кырдаалга болочокто кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Азаттыктын өңү тапталык берүүсү бүгүн мына ушул маселени талдоого арналат. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Тияншан тоолорунун мөңгүлөрү акыркы жарым кылымда 1/4 жакын азайды. Ошол эле мезгилде агын суулардын кийинчи саналган мөңгүлөрдүн аянты 2000 чарчы чакырымга жакын кыскарды. Германиянын жер дизилдөө борбору жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу 17 августта жарыялаган изилдөөгө караганда бул 1961 жылдан 2012 жылга чейин орто эсеп менен алганда Тияншан тоолору жылына 5.4 миллиард тонна мөңгүсүн жоготкон дегенди билдирет. 80 миллион элдүү Германия жылына 3.5 миллиард тонна таза суу керектелди. Маалымат үчүн айта кетели, 2010-2013 жылдары Антарктикада 160 миллиард тонна мөңгү ийирип кеткен. Окумуштуулар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Кытайдын түндүк батышындагы Шинжан автоном районун таза суу менен камсыздоочу тоолордогу мөңгүлөрдүн азаюу себебин күндүн жылуусу менен түшүндүрүшөт. Мөңгүлөрдүн келечеги кандай болот? Бул суроого Швейцариянын Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болштун жообу мындай болду.
Болочокто мөңгүлөр эмне болот? Бул аябай маанилүү суроо. Климаттын биз жасаган сценарийи Тияншан тоолорундагы мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү 2050 жылга чейин жоголорун көрсөттү. Бул мурда жасалган прогноздорго дал келет. Жакында эле казакстандык кесиптештерибиз Или Ала тоосу боюнча жасаган изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялашты. Алардагы мөңгүлөр мурдагы прогнозда айтылгандай өлчөмдө азайганын жана келечекте да мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү эрий турганын аныкташкан. Бирок мөңгүлөрдүн болочоктогу эрүүсү аба ырайына жараша болот.
Ушундан келип, эгер күн жайкысын азыркыдай ысык боло берсе, илимий прогнозго караганда 2050 жылы Тияншанда мөңгүлөрдүн теңине чамалуусу ээрип кетиши ыктымал деп жоромолдошот глациологдор. Германиялык илимпос Дорис Дузман Тияншан тоолорунун мөңгүлөрүнүн абалы 3 түрдүү изилдөө ыкмасын айкалыштырып аныкталганына токтолду.
Биздин изилдөөбүздүн максаты түрдүү методдорду, анын ичинде космостон тартып алынган сүрөттөрдү жана гляциологиялык моделдөөнү пайдаланып, акыркы 50 жылда мөңгүлөрдө болгон өзгөрүүлөрдү аныктоо болду. Ошондой эле келечекте аба ырайынын жылуусу мөңгүлөргө кандай таасир этээрин билүү эле. Гляциологиялык сценарий боюнча Тянь-Шань чөлкөмүндөгү температура 1960-90 жылдары 1920-50 жылдарга салыштырдык. Жана температура орточо 2 градус жогоруласа, 2050 жылга карай мөңгүлөр дагы 50%ге азаят деп эсептедик. Эгер температура 1,3 градустан 3 градуска чейин өзгөрсө, албетте мөңгүлөрдүн көлөмү башкача болоору калетсиз.
Деди немес олимпиозу Дорис Дузман. Ал эми Тобиаш Болстун айтымында мөңгүлөрдүн ээрүүсү биринчи кезекте аба ырайынын жылышына, күндүн ысыгына байланыштуу болууда.
Мөңгүлөрдү эриткен негизги нерсе бул күндүн жылуусу, температура. Илимий маалыматтар Борбор Азия регионунда климат жылый баштаганын күбөлөйт. Мөңгүлөрдүн көбү жай жана күз мезгилинде жааган кардын эсебинен өз формасын сактайт. Аларга жылдын эки мезгилинде жааган кардан башка абанын өзгөргөнү көп таасир эткенин изилдөөлөр көрсөттү. Соңку 10 же 20 жылды карасак, кардын эсебинен мөңгүлөр аз өскөн. Анын көлөмү негизинен температуранын эсебинен өзгөргөн. Ал эми өнөр жай ишканаларынын таасирине кайрылсак, аймактагы завод, фабрикалар бөлгөн көмүр кычкыл тегинин таасири мөңгүлөрдүн азайышына олуттуу таасир эткен деп айтканга далилибиз жок. Ошондуктан региондо өнөр жайдын мөңгүгө тескери таасир этүүсү ушул чакта мүмкүн эмес.
Дорис Дузман жай айларында жааган кар мөңгүлөр үчүн негизги азык экенин, а жай күз айлары кургакчыл болгондо мөңгүлөр азыктанбай калып, көлөмүн жоготот, азаят деп түшүндүрдү.
Мөңгүлөрдүн ээришине негизинен жайкысын аба ырайынын ысышы таасир эткен. Жайкы ысык температура мөңгүлөргө эки жактан кысым көрсөткөн. Себеби температура бийик болсо, көп мөңгү ээрийт. Тянь-Шаньдын мөңгүлөрүнүн көбү жай айларында жааган карлардын эсебинен өзүн сактап жана чоңоюп турган. Кышкысын аймакта күн кургакчыл болуп, кар аз жаайт эмеспи? Ал эми күн жылуу болгон учурда кардын ордуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу жамгыр көп жаайт. Бул жаңы пайда болчу мөңгүлөрдү ээритип, муздун катмарын жукартат.
Дорис Дузман Германиянын Потсдамдагы жер дизилдөө борборунун илимий кызматкери. Ободо Азаттык радиосу. Сиздер Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн ээрүүсү жана анын Борбор Азияны суу менен камсыздоого тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Чехиялык илимпоз Богумир Янский Кыргызстандын мөңгүлөрүн 2004 жылдан бери изилдеп жүрөт. Чех өкмөтүнүн жардамы менен Бишкектин үстү жагындагы Аларча капчыгайындагы Адине станциясы да мөңгү муздардын абалына такай көз салып турат. Профессор Янский мөңгүлөрдүн ашыкча көп ээрүүсү табигый кырсыктарга алып барышы мүмкүн экенин эскертти.
Значит, можно сказать,
мөңгүлөр тездик менен азайууда деп айта алам. Космостон тартып алынган сүрөттөр көрсөткөндөй, Аларча капчыгайынын үстү жагында жана акш Ирактагы Петров көлүнүн атравында акыркы жылдары орточо 50 метрге азайууда. Биз изилдөө жүргүзүп жаткан жылдары Петров көлү 20 метрден 70 метрге чейин тереңдеп, аянты да чоңойду. 2 жыл мурда өлчөгөнүбүздө көл 430 гектар болчу. Азыр көлдө 65 миллион куб метр суу бар. Көлдүн дамбасы бекем эмес. Кокус көл ачылып кетсе, Кумтөр компаниясынын инфраструктурасы чоң зыян тартат. Баарынан да кендин 250-300 гектар жердеги таштандылар сакталчу жайы үчүн коркунучтуу. Анда Нарын дарыясына чоң көлөмдөгү зыяндуу заттар, оор металлдар агып кетет.
Тяжелых металлов и так дальше, и так дальше.
Сөз башында айтылгандай, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кытайдын түндүк батышын көздөй аккан суулар Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөн баш аталат. Ошондуктан мөңгүлөрдүн азайуусу аталган чөлкөмдө жашаган элге суу каатчылыгын алып келбейби деген мыйзамдуу суроо туулат. Бул жөнүндө швейцариялык окумуштуу гляциолог доктор Тобиаш Боштун пикирин угалы.
I fully agree.
Келерки 10-15 жыл аралыгында Кыргызстан мөңгүлөрүнүн көлөмүнө камырабай эле койсо болот. Мен бир нече жылдан бери Кыргызстандан Кытайдын Шинжаң автоном району жакка аккан сууларды изилдеп жүрөм. Тиги тарапка суу көп ага баштаган. Азыркы абал сакталса, келечекте Кытай тарапка аккан суу азаят, бирок 10-15 жыл аралыгында эмес. Андан кийинки 50 жылда көпчүлүк суулардын азайганын көрөбүз. Бул эң чоң проблемалардын бири. Бул саясатка таасир этет жана мамлекеттер аралык мамиледе эске алынат. Суу мурдакыдан аз ага баштаганда жаңжалга алып келиши мүмкүн. Бул кооптондурчу маселе.
Деди Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болч. Прагадагы Карлов университетинин география жана геоэкология кафедрасынын башчысы Янский кургакчылыктын алдын алуу үчүн азыртан чакан плотиналарды куруу зарыл дейди.
Если я смотрю в будущее,
эгер болочокко сереп салсак, 10-15 жылдан кийин мөңгүлөр бүгүнкүгө караганда алда канча азаят. Анын натыйжасында суунун ресурсу акырындап азаят. Мен Түштүк Американын Анды тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалын узак убакыттан бери изилдеп жүрөм. Перуда чоң территория мөңгүлөрсүз калды. Перулуктар азыр эле суунун жетишсиздиги менен бетме-бет келишти. Мындай абал акырындап Борбор Азияга да жакындоодо. Андыктан келечекте суу тартыш болбосу үчүн азыртадан кам көрүп, суу сактачу плотиналарды жана жер астында терминалдарды куруу жагын ойлонуу зарыл. Ал суулар кургакчылык учурунда пайдаланылат. Арене бул сууга карк Кыргызстан жана Тажикстан үчүн анча актуалдуу эмес. Бирок Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанда суу каатчылыгы чоң маселе болот.
Я думаю, напряжение большое.
Казакстандык Илимпос өндүрүшчү Ороскан Карлханов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү суунун тартыштыгы көбүн эсе ысырапкорчулукка жана чарбасыздыкка байланыштуу экенин айтат. Мисалы, 1 гектар жерге нормадагыдан 1,5 эсе, а түгүл андан да көп суу жумшалат, дейт Казакстандын суу чарба башкармалыгында эмгектенген Карлханов.
Мисалга, мына Израиль мамлекетинде жана тастакты суусуз күндүн ортосунда отуруп да, өзүнүн халкын тогунун камтамасыз этип, бар жоктон бар жасап, сууну алып жатыр. Бизде суу жок эмес, азыр бар. Биз мамлекетинде өзүнүн халкын тогунун камтамасыз ететин мүмкүнчүлүк бар. Негизги маселе сону элемди пайдаланууда али кол жеткизе алмай жатырбыз. Себеби технологиялар, озук технологиялар алде болсо да енгизилүү өтө төмөн. Жана айтып аткан маселелер боюнча мисалга ошондо Шу Талас өзенинен болмаса Сырдарья өзенинен кайнын чегаралас өзендер бар, сол өзендерден сууну алабыз. Негизинен бизде ал ауыл чарбачылыгына пайдаланат. А бул жерде суунун ысырабы өтө жогору. Мисалга 1 гектарга кажетти суунун көлөмүн биз 1,5-1,7 эсе көп пайдаланабыз. Сол жагынан бизде кемчиликтер көп. Бул кыргыз агайындарга да, өзбек агайындардын да чарбачылыгына тән бир сондай жагдай. Дегенменен де азыр соң карамай осы жаңагы өзен алкаптарындагы сууларды тиімді пайдалану, оны реттеу, кишигирим жаңагы суу коймаларын салуу, мисалга көктөмгө келетин сууда муздактар ерип жаткан кезде көбүнесе жазда болмаса көктөмдө өтө суу көп келеди. Оларды дер кезинде ұстап, бир жылдык болмаса бир нече жылдык жететиндей жагдайга жеткизип пайдаланбасак, ол сууну ысырап кылабыз. Сол кишигирим тогандар, суу курулумдары, суу коймаларын салуу маселеси азыр толук канды кай мамлекетте болмосун, анын ичинде Казакстанда бар бир мамлекеттик жоспарлуу түрдө жүргүзүлүп жатыр. Эмне кемчиликтер жок эмес, бар,
деди техника илимдеринин доктору Ороскан Карлханов. Профессор Богумир Янский болочокто Борбор Азияда суу талашы болбосу үчүн коңшулаш өлкөлөр өз ара кызматташып, маселенин үстүнөн иштеши абзел экенине көңүл бурду.
Единственное, что возможно.
Болочокто суудан улам талаш тартыш чыкпасы үчүн Борбор Азия мамлекеттери кызматташуусу абзел. Себеби жакынкы чыгышта, анын ичинде Израиль менен коңшулар ортосунда, Түркиянын чыгышында жана дүйнөнүн башка региондорунда суу ресурстарынын жетишсиздигине байланыштуу чыңалуулар абдан ылдам өсүүдө.
техник илимдеринин доктору Ураскан Карлханов да Борбор Азия мамлекеттери сууну жана ирригациялык системаларды пайдалануу боюнча ар кандай пикирде болгондуктан айылга чейин бул жаатта бирдиктүү чара көрө албай жатышканын белгиледи.
Биз энди жылдам дамып келаткан эл болгондуктан калктын әл ауқатын, азықтықтың қамту мәселесін қамтамасыз ету үшін бірінші бізге су қажет, қамтамасыз етуіміз қажет. Сондықтан мұздақтардың осылай тез қауіпті қарқынды түрде азаюы Қазақстан үшін өте бір проблема. Әрине оның енді азайту жолдарын қазір ғалымдар ұсынып жатыр. Ең бірінші мәселе суды үнемді пайдалану технологиясына көшу, ауыл шаруашылығын суды үнемді пайдаланатын технологияға көшіру, әлемдік деңгейдегі мынау мұздақтардың еру процесін тоқтату үшін жаңағыдай ауаға көтерілетін қышқылды зиянды заттардың көлемін азайту, бұл осы проблемалардың басында тұрған шаралар. Әрине бұл жақтан, бұл жағынан біздің Қазақстанда былтыр су ресурстарын тиімді интегралды түрде басқарудың мемлекеттік программасы қабылданған. Сол программа бойынша да көптеген осы мәселелерді ғылыми түрде негіздеу, оны өндіріске енгізу мәселелері қарастырылған. Бұл бағытта жұмыс істеп жатыр. Екінші бір жақсы жағы, бір керекті қажет айтатын мәселе, осы бес мемлекеттің арасындағы суды бірігіп пайдалану мәселесі. Әрине бұл жағынан өте жұмыстар жасалып жатқанмен нәтижелері көңілге қонарлықтай емес. Әр мемлекеттің өзінің ұстанымы бар, өзінің позициясы бар. Сол жағынан қазір бір ұтымды тиімді шешімдерге қол жеткізген жоқ.
Быйыл жайда АКШ-да, Европада жана башка өлкөлөрдө аба ырайы жылдагыдан алда канча ысык болду. Буга байланыштуу жай айларында Германиянын айрым бөлүктөрүндө тамарка жерлерде суу карууга, машинелерди жууганга тыюу салынды убактынча. АКШ-нын кээ бир штаттарында да ушундай чаралар колдонулду. Чехияда 1947 жана 53 жылдардагыдай кургакчылык кайталанды быйыл. Мындан улам Чехиянын өкмөтү болочоктогу суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды, дейт Богумир Янский.
Теперь уже существует такой документ.
Эки жума мурда Чехиянын өкмөтү суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды. Анда каралган планга ылайык Карлов университети, суу чарба институту, республиканын илимдер академиясы конкреттүү план иштеп чыгууга тийиш. Болочок үчүн азыртадан кам көрүлбөсө, кургакчылык азыркыдан да катуу болушу мүмкүн. Чех өкмөтү суу чарбасындагы башкы приоритет бул айлана чөйрөнү коргоо деди. Сыягы Чехияда сууну топтоо үчүн чакан плотиналар курулат, анткени чоң дамбаларды курганга мүмкүнчүлүк жок. Себеби бардык дарыялар биздин өлкөдөн баш аталат. Биз сырттан суу албайбыз. Бизде суу табигый жол менен кар эрип, жамгыр төгүп топтолот. Суу плотиналарга катар аны сактоого мүмкүн болгон табигый бассейндерде да жыйналат. Ал үчүн токойлуу, бадалдуу жерлер кызмат кылат. Азыр биз акыркы 100 жылда токойлорду мономаданияттуу же жалаң бир өңчөй дарак тегип жаңылыштык кетиргенибизди түшүндүк. Эми токойлор орто кылымдардагыдай табигый абалына келтириле баштайт. Кыртыштын эрозиясына каршы чара көрүлөт. Дарыя ташыганда жээгинен чыгып кеткен жерлерди дарыянын ээлигине кайтаруу абзел. Андай жерлер айдалбай, жайыт катары калтырылышы керек. Бул суу кирген кезде жээгинде калуусу үчүн аябай маанилүү. Бул иштерди даярдоого Чех Республикасынын өкмөтү 8 миллиард крон чегерди. Алар аткарылгандан кийин планда каралган иштерге киришебиз. Быйыл күз жана кыш айларында жасалма инфильтрация же сууну кыртышта сактоо иштери башталат. Суу жетиштүү бассейнден сууга кат жактарга суу бурулат. Алсак Крушногорье тоосунан баш аталган Огрже дарыясы ортолук Чехиядагы кургакчыл эсептелген Лону, Раковник шаарлары тарапка бурулат. Болочоктогу кургакчылыктын алдын алуу максатында ушундай конкреттүү иштер пландалууда.
Разумели, позвольте. Это очень важно.
Урматтуу угармандар, сиздер Тияншан тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалы жана анын Борбор Азия региондагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. АКШ-нын Техас штатындагы Стратфор геосаясий изилдөөлөр фирмасынын Евразия боюнча улуу аналитики Лауренс Гиндрич болочокто мөңгүлөрдүн дагы азаюусу борбор Азия мамлекеттеринин чек ара тилкесиндеги майда барат чатак жаңжалдарды туруктуу көрүнүшкө айлантат деп болгойт.
Менимче, келечекте чөлкөмдөгү ар бир өлкө суунун таң кыстыгына кабылат. Азыр эле кыргыз жана өзбек өкмөттөрү суу маселеси боюнча пикир келишпестиктерин ачык эле айтышууда. Болочокто суу чатагы сөзсүз болот. Орусия жана Кытай өз чек арасында жаңжалды каалабайт. Мен бийик деңгээлдеги аскерий жаңжалдашуу жөнүндө айтып жатам. Кыска мөөнөттө алсак, куралдуу жаңжалдын чыгышына Орусия жол бербесе, узак мөөнөткө Кытай жол койбойт. Ал эми ортодогу чек араларга чукул райондордогу суу үчүн майда жаңжалдардын алдын алуу мүмкүн эмес. Андай чатактар алдыдагы 10 жылдыкта боло берет деп ойлойм.
Мындай чыр чатактарга жол бербөө үчүн Урускан Карылхановдун айтышынча, сууну сарамжалдуу пайдалануу зарыл. Казакстандын өкмөтү сууну үнөмдүү, рационалдуу пайдалануу боюнча тийиштүү кадамдарды жасап жатат, деди ал. Сирепчилер арасында Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн азаюусу келечекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы суу үчүн болгон араздашууну жаратышы мүмкүн деген көз карашты кармангандары да арбын. Лауренс Гиндрич Тянь-Шань мөңгүлөрүнө байланыштуу изилдөө эки советтик Борбор Азиядагы саясий экономикалык жагдайга дагы бир ирет кылдатпай кое салууга түрткөнүн айтып, анын себеби жөнүндө мындай деди.
Дүйнөлүк банктын жана андагы изилдөөлөр Борбор Азиядагы кырдаал өтө оорчундуу экенин көрсөттү. Анткени бул аймактын эли Советтер Союзу бүлүнгөндөн бери эки эсеге жакын көбөйдү. Алардын суу тартыштуу аймактарын элдин чоң бөлүгү байырлайт. Дыйканчылыкка, турак жай курууга керек жерлердин да тартыштыгы байкалат. Экономикадагы өсүү темпи да жайлап калды же төмөндөөдө. Жумушсуздук болсо бийик. Бул региондогу көпчүлүк өлкөлөргө таандык көрүнүш. Экономикадагы катаал жагдай бул өлкөлөрдө терроризмге жеңил кошулчу инсандардын жаралуусуна кыртыш түзүүдө. Рас, Өзбекстан менен Казакстанда саясий жетекчилик алмашканы турат. Тажикстанда бийлик улам репрессиячыл болуп баратат. Кыргызстандын саясий бийлиги туруксуз. Бул маселелерге суу кризисин кошсоңуз, Борбор Азия өтө бейстабилдүү. Ал эми мөңгүлөрдүн ээрип азаюусу региондун эли тез көбөйүп бараткандан улам келечекте кооптонууну туудурат.
Деди америкалык серепчи. Мындай пикирге казакстандык талдоочу Толгонай Үмбетәлиева кошулбайт. Себеби Борбор Азия мамлекеттери ортодогу талуу маселелерди чечүүнү узакка создуктурса дагы, аларды акырындап сүйлөшүү жолу менен чечкенди үйрөнүүдө, дейт алматылык эксперт.
Региондо чатак чыгып кетүү мүмкүндүгү жөнүндө Советтер Союзу кыйрагандан тартып эле айтылып жүрөт. Анын көптөгөн себептеринин бири катары чет элдик эксперттер суу талашты айтышат. Ырас, ортодо жаңжалдын булагы болчу чечилбеген маселелер бар. Бирок ал проблемалар түздөн түз чатакка бара элек. Ушинтип улана берет деп ойлойм. Борбор Азия дүйнөлүк жана европалык серепчилер үчүн жаңы регион болгон үчүн алар аймакка көп изилдебеген жаңы регион катары мамиле кылышат. Мен бул чөлкөмдүн адамы ирээти айтам. Соңку мезгилде Борбор Азия өлкөлөрүндө региондогу окуяларга карата өз көз карашы калыптанууда. Анын бир пункту биз өз проблемаларыбызды жаңжалга жеткирбей чечип алабыз деген ишеним. Бул өтө жакшы позиция. Мен ушул позицияны жактайм. Ырас, азыр Борбор Азия мамлекеттери өз ара катаал мамиледе. Бирок мындан жаңжал чыкпайт. Биз бири бирибиз менен чатакташпайбыз деп ишенем.
Деди демократиялык өнүгүү боюнча Борбор Азия фондунун директору Толгонай Үмбетәлиева. Урматтуу угармандар, Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн бүгүнкү абалы жана алардын Борбор Азиядагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндөгү үмүт берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.